Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σήμερα αναλύουμε ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα και μάλιστα ένα από τα δυνατά χαρτιά των υπεραναλυτικών, που είναι η προετοιμασία. Το να προετοιμάζεσαι δηλαδή για πολλές διαφορετικές καταστάσεις, ώστε να μην βρίσκεσαι ποτέ προεκπλήξεως και όταν βρίσκεσαι να μην αποτελεί αυτό τόσο πρόβλημα. Στο επεισόδιο βλέπουμε γιατί η προετοιμασία είναι τόσο σημαντική και πόσα πολλά πράγματα φέρνει στη διαδικασία μας και στην επίδοσή μας, όπως ας πούμε ότι μειώνει το στρες και ότι απελευθερώνει χώρο στη βραχυπρόθεσμη μνήμη μας ώστε να αποδίδουμε καλύτερα σε κάθε κατάσταση. Στο επεισόδιο θα βρεις και πολύ πρακτικές συμβουλές για το πώς να μάθεις να προετοιμάζεσαι σε κάθε περίπτωση και να καλλιεργείς αυτή τη δεξιότητα και πάρα πολλά hacks για να το κάνεις αυτό ακόμα πιο αποδοτικά. Δεν θα σε κρατήσω άλλο εδώ. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ δυνατό επεισόδιο το οποίο θα σε αφήσω να πας να απολαύσεις και θα τα πούμε στην άλλη πλευρά. Καλή ακρόαση.
Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα φίλη, τι κάνεις?
Είμαι καλά. Μπορώ να πω ότι χαίρομαι πολύ αυτές τις μέρες, διότι ανοίξαμε και πλέον μπορούμε να πάμε για καφέ, μπορούμε να βγούμε βόλτα, να δούμε τους φίλους μας. Με προσοχή πάντα βέβαια. Παρ' όλα αυτά, αισθάνομαι πολύ ανακουφισμένη που μπορώ να πάω μια εκδρομή στη φύση. Εσύ πώς είσαι?
Νιώθω πολύ καλύτερα τον τελευταίο καιρό. Έχω ανανεωθεί αρκετά και συνεχίζω και δίνω χρόνο στην ξεκούραση. Ήταν αυτό που λέγαμε στο επεισόδιο για το high stress, high recovery. Ότι προσπαθούμε να σταθούμε σε μια high recovery περίοδο αυτή τη στιγμή. Το ότι ανοίξαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ότι μπορούμε να βιώσουμε ξανά μια φυσιολογική ελευθερία, με προσοχή πάντα, όπως είπες πάρα πολύ σωστά. Αλλά χωρίς αυτό τον εγκλεισμό και αυτή την κούραση που είχαμε τόσο καιρό, αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή και είναι κάτι που χρειαζόμουν πάρα πολύ. Περισσότερο από ό,τι είχα καταλάβει κιόλα.
Ναι, όταν έχεις την επιλογή, καταλαβαίνεις πώς ήταν όταν δεν την είχες. Και θέλω τόσο πολύ, εδώ και τόσο καιρό, να πάω μια εκδρομή στη φύση σε μέρη τα οποία ήταν εκτός νόμου Θεσσαλονίκης και δεν μπορούσα να τα επισκεφθώ. Ή γενικότερα να πάω κάπου, να πάω να δω τους γονείς μου, χωρίς να έχω το άγχος. Πράγμα που δεν μπορούσα να κάνω, διότι ζουν σε άλλο νομό. Οπότε όλα αυτά, σε συνδυασμό με το ότι μπορώ να βγω ένα βράδυ να ντυθώ, να βαφτώ, όπως όλα τα κοριτσάκια, και να βγω και να απολαύσω το ποτό μου κάπου που θα μου το φέρουν σε γυάλινο ποτήρι, είναι μεγάλη
πολύ
υπόθεση.
Πολύ σημαντικό αυτό το γυάλινο ποτήρι, παιδιά.
Αυτό το γυάλινο ποτήρι, ναι. Είναι το σύμβολο της εποχής.
Ναι. Πραγματικά είναι το σύμβολο της αλλαγής, μάλλον. Ακόμα ναι. Περισσότερο. Όχι, πολύ καλύτερα. Είμαστε πάρα πολύ καλύτερα και οι δύο. Θα έλεγα ψυχολογικά, σε ενέργεια, σε διάθεση. Τα πράγματα πάνε καλά για μας αυτή τη στιγμή και θέλουμε να φαίνεται και αυτό, όπως και οι περίοδοι που δεν πάνε τόσο καλά και τις ζητάμε και αυτές μαζί σας. Έχουμε πει ότι η πραγματικότητα τα έχει όλα. Ολωνών μας.
Τα έχει όλα και χρειάζεται να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι και για τα καλύτερα και για τα χειρότερα σενάρια. Και κάπως έτσι. Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. You saw it. Yes, I know. Καθότι θα μιλήσουμε σε αυτό το επεισόδιο για την προετοιμασία. Αλλά πριν πάμε εκεί, θέλουμε να σας πούμε πώς μπορείτε να βρείτε το journal μας στο site, στο brainhackingacademy.gr/journal. Και αν δεν το βρείτε, αν δεν είναι σε απόθεμα, μπορείτε απλά να αφήσετε εκεί το email σας και θα σας ενημερώσουμε άμεσα, μόλις το απόθεμά μας ενημερωθεί.
Ναι, παιδιά, γιατί εξαντλήσατε την πρώτη έκδοση, το οποίο για μας είναι απίστευτο και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, όπως σας το έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τυπώνεται η δεύτερη έκδοση, η οποία θα είναι ακόμα μεγαλύτερη από την πρώτη, για να έχει αρκετά για όλους μας. Και όταν λέω όλους μας, εννοώ όλους μας, γιατί και εμείς βρεθήκαμε χωρίς όσα θα θέλαμε στα χέρια μας μετά από αυτή την πρώτη έκδοση. Και ανυπομονούμε και εμείς, βάλτε εκεί το email σας, αν πάτε σελίδα και γράφει εξαντλημένο. Και πολύ σύντομα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, θα έχετε ενημέρωση για τα επόμενα journals που θα είναι διαθέσιμα.
Και φυσικά ετοιμαζόμαστε και για άδεια, έτσι. Και χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ και οφείλω να το πω και δημοσίως για το ότι έχω τόσο εξαιρετικούς συνεργάτες με τους οποίους επικοινωνούμε τόσο καλά. Να ευλογήσουμε και λίγο τα γένια μας, δεν πάει αλλιώς. Και καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και το να φροντίζουμε τους εαυτούς μας. Και αυτό δεν το βρίσκεις εύκολα. Θα ήθελα να μπορεί να το βρίσκει κανείς πολύ πιο εύκολα. Δυστυχώς όμως χρειάζεται να το δημιουργήσεις. Δεν υπάρχει σε αυθονία εκεί έξω. Το καλό είναι βέβαια ότι πολλές εταιρείες έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία και αρχίζουν και αλλάζουν λίγο τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας τους. Όμως είναι υπέροχο πράγμα το να μπορείς να συνεργάζεσαι και να έχεις και κατανόηση.
Και θα σου γυρίσω πίσω αυτό με την υπέροχη συνεργασία και Θα κάνω και ένα μεγάλο shout-out και στην Τζούλια, γιατί δεν είμαστε μόνο οι δυο μας.
Εννοείται και για την Τζούλια μιλάω.
Το ξέρω. Απλά να το πούμε φωναχτά, τέλος πάντων, και είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και δημιουργούμε την τύχη μας μαζί. Όλα μαζί.
Ξέρεις ότι δεν πιστεύω και πολύ στην τύχη. Οπότε
ακριβώς γι' αυτό.
Τα πράγματα τα δημιουργούμε.
Ακριβώς και εγώ το ίδιο, γι' αυτό το διόρθωσα, να το πω έτσι. Πάμε όμως σιγά σιγά στο θέμα μας για να μιλήσουμε για ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα που έχουμε σήμερα. Το ανέφερε η φίλη νωρίτερα, που είναι η προετοιμασία. Θα μιλήσουμε και το πώς το να προετοιμαζόμαστε είναι πραγματικά υπερδύναμη. Θα δούμε γιατί, θα δούμε πώς να το κάνουμε. Και θα δούμε γιατί το να μάθουμε να προετοιμαζόμαστε, ειδικά για τις σημαντικές καταστάσεις, αλλά και γενικότερα να το κάνουμε μια συνήθεια στη ζωή μας, μπορεί να μας φέρει να είμαστε πιο έτοιμοι, πιο ευέλικτοι, πιο resilient σε πάρα πολλές καταστάσεις. Κάτι που όλοι θα θέλαμε όταν το ακούμε, και η προετοιμασία είναι ένας αρκετές φορές εύκολος τρόπος για να το κάνουμε αυτό. Έχει και αυτό το χαρακτηριστικό.
Και όλα ξεκινούν από μία και πάρα πολύ σημαντική παραδοχή. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να θεωρούμε δεδομένο στη ζωή και να το προβλέψουμε είναι το απρόβλεπτο. Και αν υπάρχει ένα μεγαλύτερο παράδειγμα από το 2020, παρακαλώ διορθώστε με, αν και νομίζω πως δεν κάνω λάθος. Μας έφερε η πανδημία μπροστά σε καταστάσεις, οι οποίες ήταν παντελώς απρόβλεπτες, ήταν αδύνατο να έχουμε προετοιμαστεί για αυτές. Παρόλα αυτά, κάποιοι προσαρμόστηκαν πολύ καλύτερα και κάποιοι όχι. Και ο λόγος δεν είναι το ότι κάποιοι μπόρεσαν απλά να προβλέψουν το μέλλον ή να είναι προετοιμασμένοι για κάτι το οποίο οι υπόλοιποι δεν γνώριζαν ότι θα ερχόταν. Απλώς κάποιοι από εμάς μπήκαμε στη διαδικασία να προετοιμαστούμε για το απρόβλεπτο, διότι αποδεχτήκαμε πρώτα και πάνω απ' όλα, το κάναμε κομμάτι του mindset μας, ότι η ζωή είναι απρόβλεπτη και ότι η αλλαγή είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Κανείς μας δεν μπορεί, είναι νόμος της φύσης. Και μπήκαμε στη διαδικασία να προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, έτσι ώστε να μπορούμε να προσαρμοστούμε στα πράγματα που αλλάζουν. Από την άλλη, εκείνοι οι οποίοι είναι λίγο πιο άκαμπτοι στον τρόπο που βλέπουν τα πράγματα και δεν προσαρμόζονται τόσο εύκολα στις αλλαγές, είναι εκείνοι που υπέφεραν και περισσότερο.
Και να ρωτήσουμε λίγο τι εννοούμε, γιατί πράγμα μιλάμε όταν μιλάμε για προετοιμασία. Η προετοιμασία μπορεί να είναι για πράγματα πάρα πολύ μεγάλα. Σαν αυτό που μόλις είπε η φίλη, ότι κάποια στιγμή μπορεί να έρθει μια πανδημία ή οτιδήποτε άλλο και να μας αλλάξει τη ζωή μας από τα θεμέλια. Και εμείς κάπως θα μπορούσαμε να έχουμε προετοιμαστεί για κάποια αυτά τα κομμάτια, να είμαστε πιο έτοιμοι στο να αλλάξουμε εργασία, πιο προετοιμασμένοι για να δουλέψουμε remote, διάφορα πράγματα δεν μπορούσαμε να τα φανταστούμε εννοείται με την πανδημία. Αλλά μπορούμε να μιλάμε και για πιο μικρές προετοιμασίες. Παραδείγματα που θα αναφέρουμε και αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του επεισοδίου είναι το να προετοιμαστούμε για μια σημαντική συνάντηση στη δουλειά, για μια συνέντευξη, να προετοιμαστούμε για ένα ταξίδι, να προετοιμαστούμε για μια αλλαγή καριέρας, να προετοιμαστούμε για κάτι μικρό, όπως ας πούμε το να πάμε για μπάσκετ με τους φίλους μας και να έχουμε πάρει μαζί μια δεύτερη μπλούζα και ένα μπουκάλι νερό. Η προετοιμασία εμφανίζεται στη ζωή μας από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα. Και σε κάθε περίπτωση, αναλόγως και με την ιδιοσυγκρασία του καθενός, μπορεί να μας φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και να μας γλιτώσει από διάφορα προβλήματα. Στο παράδειγμα του μπάσκετ, το πιο απλό, μπορεί να μας γλιτώσει από το να αρρωστήσουμε γιατί την αλλάξαμε μπλούζα μετά το μπάσκετ, μετά την άθληση. Αυτό που θα ξεκινήσω όμως να πω από τώρα είναι ότι η προετοιμασία είναι πραγματικά σαν hack. Παρόλο που λεγόμαστε The Brain Hacking Academy, λέμε συχνά ότι δεν υπάρχουν εύκολα γρήγορα hacks για να γλιτώσουμε πραγματικά την προσπάθεια που χρειάζεται για να πετύχουμε ένα αποτέλεσμα. Αλλά η προετοιμασία μερικές φορές είναι, γιατί πραγματικά εκτοξεύει την επίδοσή μας. Για τον χρόνο που δίνουμε, τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά. Μειώνει το στρες. Μας βοηθάει να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε προβλήματα ή θέματα προκύψουν. Δημιουργεί mental χώρο, χώρο στο κεφάλι μας. Γιατί είμαστε προετοιμασμένοι για πάρα πολλά σενάρια, άρα το μυαλό μας δεν έχει ανάγκη να σκέφτεται εκείνη τη στιγμή το επόμενο βήμα. Ας πούμε ότι κάνουμε μια παρουσίαση στη δουλειά, δεν χρειάζεται να σκεφτούμε την επόμενη πρόταση, αν έχουμε προετοιμαστεί για την παρουσίαση και την ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Αντίθετα, εκείνη τη στιγμή το μυαλό έχει χώρο για να μπορέσει να παρακολουθήσει το κοινό, τις αντιδράσεις του, να κάνει ένα αστείο τη στιγμή που χρειάζεται, να μην κάνει ένα αστείο που έχει προετοιμάσει τη στιγμή που βλέπει ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ σοβαρό ή βαρύ. Αν έχεις προετοιμάσει την ομιλία, είναι πολύ πιο εύκολο να κάνεις αυτές τις αλλαγές εκείνη τη στιγμή με βάση άλλα κομμάτια που θα γεμίσουν το short-term memory.
Και είναι ενδιαφέρον διότι στην ουσία το γεγονός ότι έχεις προετοιμαστεί τόσο καλά σε βοηθάει πάρα πολύ να είσαι ευέλικτος και προσαρμοστικός την ώρα που χρειάζεται να κάνεις perform. Ενώ θα έλεγε κανείς ότι όταν έχω προετοιμαστεί μπορεί να είμαι πιο άκαμπτη. Γιατί θα θέλω να τηρήσω το πρόγραμμα κατά γράμμα. Κι όμως, όχι. Όσο καλύτερα είμαστε προετοιμασμένοι και όσο περισσότερες γνώσεις έχουμε γύρω από το αντικείμενο, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να βγούμε και εκτός προγράμματος. Μπορούμε να αυτοσχεδιάσουμε. Ακριβώς επειδή δεν έχουμε αυτό το μόνιμο άγχος του να θυμόμαστε τα βήματα ή να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε μια κατάσταση που δεν μπορούμε να προβλέψουμε εύκολα, διότι έχουμε μπει στη διαδικασία της πρόβλεψης προκαταβολικά. Στο βαθμό που μπορούμε, έτσι. Και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα, το οποίο θέλω να το αναφέρουμε τώρα εδώ ξεκινώντας, είναι εκείνο της κατάκτησης της Ανταρκτικής από τον Ρόαλντ Αμούντσεν και την ομάδα του. Εκείνη την εποχή είχαν ξεκινήσει δύο ομάδες, η ομάδα του Αμούντσεν και η ομάδα του Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ. Ο Αμούντσεν ήταν από εκείνους τους ανθρώπους που φρόντιζε να προετοιμάζεται για τα πάντα στο βαθμό που μπορούσε, όσο καλύτερα μπορούσε. Έκανε λοιπόν το εξής. Είχε πάρει μαζί του 4 θερμόμετρα, έναντι του ενός που είχε πάρει ο Φάλκον Σκοτ. Είχε προετοιμάσει 3 τόνους φαγητού σε προμήθειες, τόσο για το πήγαινε όσο και για το έλα. Είχε μπει στη διαδικασία αυτές τις προμήθειες να τις αποθηκεύσει σε 20 διαφορετικά σημεία, 20 markers διαφορετικά, μίλια απόσταση το ένα από το άλλο, έναντι αυτού που έκανε ο Φάλκον Σκοτ, που μπήκε στη διαδικασία να αποθηκεύσει τα πάντα σε ένα σημείο μόνο, πράγμα το οποίο το έκανε πολύ δύσκολο να βρεθούν, αν πήγαινε κάτι στραβά. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Αμούντσεν και η ομάδα του πήγαν, φτάσανε στο Νότιο Πόλο και γύρισαν πίσω ασφαλείς, έναντι της ομάδας του Ρόμπερτ Φάλκον Σκοτ, ο οποίος πήγε με το καλύτερο δυνατό σενάριο, γιατί αυτό είχε στο μυαλό του, ότι τα πάντα θα πάνε τέλεια, και απέτυχαν. Και όχι απλά απέτυχαν, δυστυχώς έχασαν και τις ζωές τους. Και αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα καλής προετοιμασίας. Διότι ο Αμούντσεν μπήκε στη διαδικασία να προετοιμαστεί για τα χειρότερα σενάρια και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να φέρει την ομάδα του πίσω σώα και ασφαλή.
Αυτό είναι το τέλειο παράδειγμα για το resilience. Έτσι, τι σημαίνει το να έχεις προετοιμαστεί και αυτό να σε κάνει πιο ευέλικτο, πιο έτοιμο για καταστάσεις και να μπορείς να αντέξεις περισσότερες καταστάσεις. Προφανώς, οι περισσότεροι από εμάς δεν θα χρειαστεί αύριο μεθαύριο να πάμε στην Ανταρκτική και να κατακτήσουμε τον Νότιο Πόλο. Αλλά αυτό είναι μια συνήθεια, μια δεξιότητα που μπορούμε να καλλιεργήσουμε, η προετοιμασία. Και να βιώνουμε μικρότερα κομμάτια αντοχής, resilience, προσαρμοστικότητας σε όλα τα κομμάτια της ζωής μας. Και αυτό δεν είναι καν το μόνο μεγάλο πλεονέκτημα της προετοιμασίας. Υπάρχει άλλη μια δεξιότητα που είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Το να σκεφτόμαστε στρατηγικά, η αναλυτική σκέψη, όπως την έχουμε ξανααναφέρει στο παρελθόν. Και το να μάθεις να προετοιμάζεσαι είναι εξ ορισμού μια διαδικασία που σου καλλιεργεί την αναλυτική σκέψη. Μια δεξιότητα από την οποία όλοι έχουμε να κερδίσουμε, αν την έχουμε παραπάνω. Γιατί το να προετοιμαστείς σημαίνει ότι κάνεις μια ανάλυση της κατάστασης για την οποία προετοιμάζεσαι. Τι μπορεί να συμβεί. Τι σενάρια θα αντιμετωπίσω, γιατί πράγμα πρέπει να έχω προετοιμαστεί, πώς θα προετοιμαστώ, τι πρέπει να έχω μαζί μου, τι πρέπει να έχω μελετήσει, είτε μιλάμε για φυσική προετοιμασία, είτε μιλάμε για πνευματική προετοιμασία, είτε μιλάμε για σωματική προετοιμασία. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται μια αναλυτική σκέψη μπροστά. Και στην καθημερινότητά μας παίρνουμε χιλιάδες στρατηγικές αποφάσεις, ακόμα και όταν δεν τις καταλαβαίνουμε. Το τι θα φορέσουμε σήμερα, το ποιο δρόμο θα πάρουμε για να φτάσουμε στη δουλειά ή στην καφετέρια, ειδικά αν δεν παίρνουμε κάθε μέρα τον ίδιο δρόμο και μας έχει γίνει πλέον αυτόματο. Το να αντιμετωπίσουμε κίνηση και να αποφασίσουμε πώς θα προσπεράσουμε την κίνηση πηγαίνοντας μέσα από τα στενά. Κάτι τέτοια. Είναι πραγματικά στρατηγικές αποφάσεις που παίρνουμε κάθε μέρα. Αν αρχίσουμε να τις παίρνουμε πιο συνειδητά, πιο deliberately. Μπορούμε να τις εκμεταλλευτούμε ώστε να καλλιεργήσουμε δεξιότητα χωρίς καν να προσθέσουμε προετοιμασία στη ζωή μας.
Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό να το κάνουμε, διότι αυτό μπορεί να ενισχύσει πάρα πολύ και την ίδια μας την αυτοπεποίθηση. Μπορούμε μέσα από αυτό να διαχειριστούμε πολύ καλύτερα το άγχος που έχουμε απέναντι στις καταστάσεις και στο απρόβλεπτο, ειδικά. Ο φόβος του αγνώστου είναι ένας από τους μεγαλύτερους φόβους που έχει ο άνθρωπος. Οπότε το να μπούμε στη διαδικασία να καλλιεργήσουμε τη δεξιότητα του να προετοιμαζόμαστε. Είναι πολύ μεγάλο προσόν και μπορεί να αποτελέσει ακόμα και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Διότι ο καλύτερα προετοιμασμένος είναι εκείνος που θα πετύχει και θα φτάσει στο στόχο, θα πετύχει περισσότερα. Μάλιστα, από έρευνες έχει προκύψει πως οι εταιρείες που φέρνουν τα καλύτερα αποτελέσματα δεν έχουν καλύτερες ικανότητες πρόβλεψης του μέλλοντος. Αντιθέτως, είναι απλά εκείνες που αποδέχονται ότι δεν μπορούν να προβλέψουν το απρόβλεπτο και προετοιμάζονται καλύτερα. Και αυτό είναι ένα από τα παραδείγματα που έφερε η πανδημία. Οι εταιρείες που μπήκαν σε αυτή τη διαδικασία, που προετοιμάστηκαν για το απρόβλεπτο και προσαρμόστηκαν αντίστοιχα πολύ εύκολα, είναι και εκείνες που τελικά κατάφεραν όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να κερδίσουν από όλη αυτή την κρίση.
Και ένα fun fact για την προετοιμασία είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί των ανθρώπων που τείνουν να υπεραναλύουν. Mm-hmm. Αν είστε παραναλυτικοί, αν ταυτίζεστε με το paralysis by analysis που έχουμε κάνει για το αντίστοιχο επεισόδιο, είναι πολύ πιθανό η προετοιμασία να είναι δυνατό σας χαρτί. Βέβαια, μπορεί να γίνει δίκοπο μαχαίρι. Μπορεί πολύ εύκολο να φτάσει σε ένα σημείο που αρχίζει και γίνεται πρόβλημα και είτε μας παραλύει, paralysis by analysis, είτε γίνεται αναβλητικότητα. Γιατί αν το να πάω μία εκδρομή μονοήμερη, από απλά παίρνω τα πράγματά μου και πάω μία μονοήμερη εκδρομή, γίνεται ένας μαραθώνιος προετοιμασίας, στο μυαλό μας πρώτα και μετά πρακτικά, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να γίνουμε αναβλητικοί ακόμα και στο να πάμε εκδρομή. Πόσο μάλλον στο να κάνουμε κάτι που είναι παραγωγικό και συνήθως πιο κουραστικό για το μυαλό μας. Όσοι έχετε ακούσει τώρα το επεισόδιο για την παράλυση από υπερανάλυση, θα καταλάβετε αμέσως ότι είναι και εμένα τα δυνατά μου χαρτιά. Όντας υπεραναλυτικός, η προετοιμασία είναι το δυνατό μου χαρτί. Δεν είμαι απαραίτητα πάρα πολύ καλός στο να κάνω perform στη στιγμή που χρειάζεται. Τα καταφέρνω, αλλά μέχρι εκεί. Αλλά η προετοιμασία είναι αυτό που με βοηθάει εμένα να αποδίδω σε κάθε κατάσταση. Γιατί είμαι πάντα πραγματικά πολύ προετοιμασμένος. Μου βγαίνει αβίαστα. Αυτό δεν ισχύει για όλους. Και υπάρχει και το επιχείρημα ότι το να είμαστε πάντα προετοιμασμένοι μπορεί να ρουφήξει λίγο τη χαρά από το να είμαστε αυθόρμητοι. Και αυτό μπορεί όντως να συμβεί. Έτσι, δεν είναι μια υπερβολή που λέει ο κόσμος. Γι' αυτό και θέλουμε να βρούμε ο καθένας μας την εξατομικευμένη μας ισορροπία. πόσο θέλουμε να προετοιμαζόμαστε και πόσο θέλουμε να είμαστε αυθόρμητοι σε πράγματα. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο πιο σημαντικό είναι αυτό για το οποίο προετοιμαζόμαστε, ένα σοβαρό meeting, μια σοβαρή συνέντευξη, μια μεγάλη ευκαιρία που έρχεται προς το δρόμο μας, τόσο πιο σημαντική είναι η προετοιμασία ανεξαρτήτως της ιδιοσυγκρασίας μας.
Και θα δώσουμε και πολλά how to σε αυτό το επεισόδιο, διότι υπάρχει αυτό που ανέφερα και νωρίτερα, αλλά θέλω να το τονίσουμε λίγο παραπάνω. Υπάρχει το planning fallacy, το οποίο είναι bias. Το οποίο planning fallacy λέει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ή τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτούμε το καλύτερο δυνατό σενάριο και να προσδοκούμε ότι αυτό είναι και εκείνο το οποίο θα εκτελεχθεί. Πράγμα το οποίο όμως σχεδόν ποτέ δεν συμβαίνει. Το planning fallacy λοιπόν μπορεί να μας βάλει πάρα πολλές παγίδες και να φέρει πάρα πολλούς μπελάδες. Διότι πόσες φορές έχει συμβεί να υπολογίσεις ότι θα φτάσεις στο ραντεβού σου σε 15 λεπτά και να φτάσεις πραγματικά σε 15 λεπτά στο ραντεβού σου. Σχεδόν ποτέ δεν θα συμβεί, διότι υπάρχουν παράγοντες που δεν μπορούμε να προβλέψουμε, όπως πόσα κόκκινα φανάρια θα μας πιάσουν, πόση κίνηση θα έχει στο δρόμο, το χύψη ατύχημα που μπορεί να έχει συμβεί και να μας καθυστερήσει, το οτιδήποτε που μπορεί να μας καθυστερήσει και δεν μπορούμε να προβλέψουμε. Λόγω του planning fallacy, λοιπόν, μπορεί κανείς να πει ότι έλα μωρέ, χρειάζομαι μόνο 15 λεπτά να φτάσω, και τελικά να χρειαστεί 45 λεπτά να αργήσει το ραντεβού και να πάνε από εκεί και πέρα όλα στραβά. Τη στιγμή που θα μπορούσαμε να είχαμε δημιουργήσει buffer time, να είχαμε δώσει στον εαυτό μας το περιθώριο, να είχαμε σκεφτεί τι θα μπορούσε να πάει στραβά ή ότι θα μπορούσαμε να χρειαστούμε επιπλέον χρόνο, να τον συνυπολογίσουμε και με αυτόν τον τρόπο να γλιτώσουμε πάρα πολύ στρες και πολύ κακή διάθεση.
Και στο συγκεκριμένο παράδειγμα, να πω ότι η προετοιμασία μπορεί να γίνει και πιο εύκολη και με διαφορετικό τρόπο. Παραδείγματος χάρη, εγώ δεν πάω πουθενά που έχω ραντεβού, που έχω συγκεκριμένη ώρα που θέλω να φτάσω, χωρίς να ανοίξω τα Google Maps και να κοιτάξω την κίνηση από το σημείο που είμαι μέχρι τον προορισμό. Βάζοντας απλά τις οδηγίες και βλέποντας αν έχει κόκκινο στο δρόμο, για να το υπολογίσω. Και συνήθως αυτό το κάνω σχετικά κοντά στο ραντεβού, ώστε να μπορώ να καταλάβω αν η κίνηση θα με επηρεάσει, όχι η κίνηση της προηγούμενης ημέρας, προφανώς. Αν ένας προορισμός που δεν τον ξέρω καθόλου, μπορώ να ρωτήσω κάποιον που ξέρω ότι έχει πάει με το αυτοκίνητο εκεί, να μου πει τι να περιμένω από πάρκινγκ και από κίνηση, ας πούμε. Και τώρα, γυρνώντας λίγο στο planning fallacy, θέλω να πω το εξής. Το planning fallacy δεν είναι πάντα το καλύτερο σενάριο. Σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που πάντα προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο. Και θα έλεγα ότι περισσότεροι, όταν σκεφτόμαστε πώς θα πάμε το Α στο Β, είτε αυτό είναι οδήγηση, είτε είναι στόχος ή οτιδήποτε, σκεφτόμαστε ένα σενάριο. Ένα φυσιολογικό σενάριο συνήθως. Δηλαδή, όχι ότι θα πάνε όλα τέλεια, ούτε θα πάνε όλα στραβά. Το πρόβλημα με το planning και γιατί είναι διαφορετικό από την προετοιμασία, είναι ότι προετοιμαζόμαστε για ένα σενάριο. Φανταζόμαστε ότι από εδώ μέχρι εκεί που θέλουμε να πάμε, υπάρχει ένα μονοπάτι, βήμα 1, βήμα 2, βήμα 3, φανάρι 1, φανάρι 2, φανάρι 3, και ότι αυτή η εικόνα που έχουμε στο κεφάλι μας, αυτό το πλάνο που έχουμε δημιουργήσει, είναι η μόνη πιθανότητα. Αλλά δεν είναι έτσι. Το όλο νόημα της προετοιμασίας είναι να δούμε ότι αν το πρώτο μας σχέδιο δεν πετύχει, έχουμε σχέδιο Β, σχέδιο Γ, σχέδιο Δ. Είμαστε προετοιμασμένοι για διάφορα σενάρια, για κίνηση, για ατύχημα, έχουμε μελετήσει τα στενά, έχουμε δει την κίνηση από εδώ. Εννοείται ότι ακούγεται υπερβολικό για να πάμε από τη μία περιοχή μέχρι την άλλη. Γι' αυτό και μιλάγαμε πριν για μια εξατομικευμένη ισορροπία. Είναι διαφορετικό να θες να πας για καφέ με ένα φίλο και αν τον στήσεις επειδή έγινε ατύχημα, δεν έγινε και κάτι. Και είναι διαφορετικό να πηγαίνεις για συνέντευξη στη δουλειά των ονείρων σου και να αργήσεις.
Και επειδή λοιπόν τίνει το planning fallacy να καταλήξει στο ίστατο σαμποτάζ, γιατί για σκεφτείτε να πηγαίνετε στη συνέντευξη των ονείρων σας και να αργήσετε στο ραντεβού, κάντε λίγο το σενάριο μες στο μυαλό σας, αξίζει να μπούμε στη διαδικασία να καλλιεργήσουμε τη δεξιότητα της προετοιμασίας. Ένα παράδειγμα, το οποίο το έχουμε συζητήσει στο παρελθόν σε επεισόδια, το οποίο μας βοηθάει να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι και να βγαίνει πολύ καλύτερα το ίδιο μας το πρόγραμμα, είναι εκείνος ο συνδυασμός του time blocking με ένα to-do list και το Eisenhower Matrix, όπου βάζουμε σωστά τις προτεραιότητές μας, προγραμματίζουμε τον ίδιο μας τον χρόνο με βάση τα tasks που έχουμε να διεκπαιρεώσουμε κάθε μέρα και αφήνουμε και αρκετά κενά ανάμεσα, δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και χώρο. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορούμε να εργαζόμαστε έξυπνα και να πετυχαίνουμε και τους στόχους μας, έτσι. Και κάτι ακόμα που αποτελεί παράδειγμα και το βλέπουμε στον χώρο του πρωτοαθλητισμού ή γενικότερα σε οποιαδήποτε κατηγορία peak performance, είναι εκείνο του ταλέντου versus τις εμπειρίες και της προετοιμασίας που τελικά φέρνει τα πραγματικά αποτελέσματα. Και έχουμε πει στο παρελθόν πολλάκι πως δεν υπάρχει ταλέντο, παιδιά. Είναι όλα ζήτημα εμπειρίας και προετοιμασίας. Όσο καλύτερα δουλέψουμε πάνω σε κάτι, όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε γι' αυτό, όσο καλύτερα κατανοούμε το αντικείμενο και όσο περισσότερη εξάσκηση έχουμε κάνει, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα φέρουμε. Οπότε δημιουργούμε τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει τύχη εδώ. Το ταλέντο είναι κάτι το οποίο θα έλεγε κανείς πως ανήκει στην κατηγορία εκείνη της τύχης, ότι έγινε κάτι τυχαίο και πέτυχε. Και σχεδόν τίποτα δεν έχει πετύχει με τυχαίο τρόπο στον κόσμο.
Μ' αρέσει το παράδειγμα του αθλητισμού γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ την ατάκα του Σουντζού που λέει ότι κάθε μάχη έχει κερδιθεί ή χαθεί πριν γίνει ποτέ η μάχη.
Mm-hmm.
Και αυτό ισχύει ειδικά στον αθλητισμό. Οι αγώνες δεν κερδίζονται στο στίβο, στο γήπεδο ή οπουδήποτε. Οι αγώνες κερδίζονται στις ατελείωτες ώρες προπόνησης. Και σίγουρα όχι στο ταλέντο, αλλά γι' αυτό έχουμε κάνει αντίστοιχο επεισόδιο, το οποίο προτείνω οπωσδήποτε να ακούσετε. Είναι από τα αγαπημένα μου θέματα.
Θα το βρείτε σημειώσεις εκπομπής.
Σίγουρα. Και πάμε τώρα να δούμε λίγο το πώς θα χτίσουμε την προετοιμασία, ειδικά αν δεν είναι κύριο κομμάτι της ιδιοσυγκρασίας μας μέχρι σήμερα. Πρώτα απ' όλα, ξεκινάμε με το mindset της προετοιμασίας. Και σε αυτό έχουμε αφιερώσει και το επεισόδιο μέχρι εδώ, σε μεγάλο βαθμό. Να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι η προετοιμασία είναι κάτι που θα μας βοηθήσει πραγματικά να πετύχουμε αυτά που θέλουμε. Που αν το κάνουμε, έχει να μας δώσει πολύ περισσότερα από το λίγο χρόνο και τη λίγη φαία ουσία που θα χρησιμοποιήσουμε για να προετοιμαστούμε. Όταν γίνει mindset, όταν αρχίσουμε να βλέπουμε τη σημασία της προετοιμασίας πραγματικά, αρχίζει και γίνεται στρατηγική. Είναι το σημείο στο οποίο τη χρησιμοποιούμε στρατηγικά στα σημαντικά. Μπορεί να μην είμαστε γενικά της προετοιμασίας ή να μην είναι δυνατό μας χαρτί, αλλά τη χρησιμοποιούμε όταν έχουμε κάτι πολύ σημαντικό μπροστά μας. Ένα πολύ σημαντικό meeting στη δουλειά, μία επικείμενη απώλεια, για να μην βλέπουμε μόνο τα θετικά, πράγματα που πραγματικά θα μας κλονίσουν εσωτερικά, είτε θετικά είτε αρνητικά. Και στη συνέχεια, μετά από όλα αυτά τα στάδια, γίνεται συνήθεια. Και αυτό είναι το πιο μακροπρόθεσμο. Αλλά δεν πρέπει να περιμένουμε να γίνει συνήθεια για να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε. Αρχίσουμε και το χρησιμοποιούμε σαν στρατηγική πρώτα. Το καλό είναι ότι αν δεν το έχουμε κάνει πολλές φορές στη ζωή μας και δεν είναι ήδη δυνατό μας χαρτί, η προετοιμασία είναι πάρα πολύ εύκολη.
Mm-hmm.
Γιατί από το να μην προετοιμάζεσαι καθόλου στο να προετοιμάζεσαι για κάποια πράγματα, για τα πιο εύκολα, θα κάνει τεράστια διαφορά, ακόμα και αν δεν προετοιμαζόμαστε τέλεια εξ αρχής. Αυτό λοιπόν το 80-20 στην αρχή είναι πάρα πολύ εύκολο και πάρα πολύ αποδοτικό. Οπότε ας ξεκινήσουμε από εκεί τουλάχιστον.
Και η προετοιμασία στην ουσία έχει διάφορα στάδια. Είναι εκείνο το πρώτο της έρευνας, παύλα, οργάνωσης και σχεδιασμού. Και η έρευνα είναι αναπόσπαστο κομμάτι, διότι είπαμε πως θέλουμε να είμαστε όσο καλύτερα ενημερωμένοι γίνεται για το ίδιο το αντικείμενο το οποίο πάμε να αντιμετωπίσουμε. Μπορεί αυτό να είναι ένα ταξίδι στο εξωτερικό, μπορεί να είναι μια συνέντευξη εργασίας, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Όσο καλύτερα ενημερωμένοι είμαστε, όσο περισσότερα δεδομένα έχουμε, τόσο πιο καλά μπορούμε να το οργανώσουμε και να το σχεδιάσουμε και έπειτα να προχωρήσουμε στην ίδια την προετοιμασία. Αυτό κάνει setup και το ίδιο μας το μυαλό. Στην ουσία, έχουμε πει και στο παρελθόν πως όσο περισσότερα δεδομένα έχεις, τόσο πιο δημιουργικός μπορείς να γίνεις. Πράγμα που σημαίνει ότι αν εγώ έχω προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά για το ταξίδι που πρόκειται να κάνω και βρεθώ προαπρόπτου, το μυαλό μου είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένο έτσι ώστε να δημιουργήσει λύσεις και να σκεφτώ, να συνδυάσω και να ανταπεξέλθω πολύ καλύτερα από ό,τι θα το έκανα σε περίπτωση που δεν είχα προετοιμαστεί και δεν είχα όλα αυτά τα δεδομένα. Ένα παράδειγμα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι το ότι είναι κλειστοί κάποιοι δρόμοι και να είχα ενημερωθεί ή να είχα το κατάλληλο application στο κινητό μου, το οποίο θα μου δείξει από πού να πάω, πώς να μετακινηθώ, με ποια μέσα, έτσι ώστε να φτάσω τελικά εκεί που θέλω.
Αν έχουν απεργία τα μέσα.
Ακριβώς.
Ένα άλλο παράδειγμα για το οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε προετοιμαστεί στην αντίστοιχη κατάσταση. Πριν προχωρήσουμε σιγά-σιγά στο πώς, θέλω να ξεκαθαρίσουμε για κάτι ακόμα. Υπάρχουν δύο μεγάλα κομμάτια για τα οποία μπορούμε να προετοιμαστούμε ή θέλουμε να προετοιμαζόμαστε. Το ένα είναι αυτά που μπορούμε να περιμένουμε. Αυτό είναι το πιο εύκολο κομμάτι της προετοιμασίας και πάρα πολύ σημαντικό από μόνο του. Έτσι δεν το υποτιμάμε καθόλου. Απλά μπαίνω σε μια κατάσταση, ξέρω ότι θα χρειαστεί από μένα, ξέρω όταν πάω για μια συνέντευξη ότι θα με ρωτήσουν κάποιες από πολύ κλασικές ερωτήσεις, όχι όλες εννοείται, και γιατί να μην έχω προετοιμαστεί για αυτές για να αποδώσω ακόμα καλύτερα. Ερωτήσεις όπως πού βλέπεις τη ζωή σου σε 5 χρόνια, ποιες είναι οι μεγαλύτερες σου αδυναμίες, πες μας για μια φορά που αντιμετώπισες μια πρόκληση και τα κατάφερες, και πολλά άλλα παραδείγματα. Θέλουμε όμως να προετοιμαζόμαστε και για το μη αναμενόμενο. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Εκτός από ότι θα το εξηγήσουμε και σε λίγο, θέλω να κάνω μια βασική διάκριση. Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουμε την προετοιμασία με τον ίδιο τρόπο που προετοιμαζόμασταν για τις εξετάσεις, στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Ψάχνοντας για αυτό το επεισόδιο, έκανα μια αναζήτηση πώς να προετοιμαστείς αποτελεσματικά. Και το 100% των απαντήσεων από κάτω είχε να κάνει με το πώς να προετοιμαστείς για εξετάσεις. Το οποίο δεν αντιπροσωπεύει την πραγματικότητα της ενήλικης ζωής. Γιατί οι εξετάσεις συνήθως ξέρουμε τι ύλη έχουμε να διαβάσουμε, ξέρουμε ακριβώς γιατί προετοιμαζόμαστε, με χρονοδιάγραμμα και κινούμαστε σε μερικά πολύ στενά όρια για να είμαστε προετοιμασμένοι για την εξέταση. Η ζωή μας συνήθως δεν είναι έτσι. Καλούμαστε εμείς να βρούμε την ύλη, να το πω έτσι. Καλούμαστε εμείς να βρούμε τι είναι σημαντικό, τι μπορεί να χρειαστεί, να βγάλουμε μόνοι μας τα σενάρια, χωρίς κάποιος να μας τα έχει διδάξει 1, 2, 3, και να τα απεξέλθουμε σε αυτό. Αυτό που λείπει από τις εξετάσεις είναι κυρίως το κομμάτι του να προετοιμαστούμε για πράγματα που δεν μπορούμε να περιμένουμε ακριβώς ότι θα συμβούν. Είτε τα φανταστούμε μόνοι μας, είτε δεν τα έχουμε καν φανταστεί.
Και δυστυχώς αυτό που συμβαίνει στη ζωή, επειδή ακριβώς δεν έχουμε μάθει να προετοιμαζόμαστε, είναι αυτό που θα συνέβαινε στην οδήγηση. έχουμε μάθει όταν οδηγούμε πως χρειάζεται να κρατάμε αποστάσεις ασφαλείας. Έτσι ώστε αν συμβεί το οτιδήποτε και ο μπροστινός μας φρενάρει απότομα ή συμβεί το οτιδήποτε πραγματικά στο δρόμο, να έχουμε το περιθώριο, τον χώρο και τον χρόνο να αντιδράσουμε έτσι ώστε να προφυλαχτούμε. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα όμως, στη ζωή μας, μοιάζει με το να οδηγούμε με απόσταση ενός εκατοστού από τον μπροστινό αυτοκίνητο. Δεν δίνουμε καθόλου buffer time, καθόλου χρόνο, καθόλου χώρο στους εαυτούς μας, έτσι ώστε αν τα πράγματα πάνε στραβά, να μπορέσουμε κι εμείς, πολύ ενημερωμένα, να βρούμε λύσεις και να ανταπεξέλθουμε.
Και αυτό που λες χτυπάει ακριβώς σε ένα από τα πλεονεκτήματα της προετοιμασίας που δεν το αναφέραμε, που είναι ότι ελευθερώνει και πολύ συναισθηματικό χώρο, όχι μόνο πνευματικό. Γιατί όταν έχεις πάντα αυτό το buffer χώρο, χρόνο για να ανταπεξέλθεις σε καταστάσεις, είναι πολύ λιγότερο πιθανό να έχεις και τη συναισθηματική αντίδραση του φόβου όταν δεν έχεις αυτό το χώρο και το χρόνο. Επίσης, όταν μπαίνεις σε καταστάσεις απροετοίμαστος, έχετε πολλές φορές ένα συνοθήλευμα συναισθημάτων που το νιώθεις, αλλά δεν μπορείς να το ξεδιαλύνεις και να βγάλεις συμπεράσματα με βάση αυτά, κάτι που δεν ισχύει αν έχεις προετοιμαστεί. Σου επιτρέπει λοιπόν αυτός ο χώρος, είτε είναι χρόνος είτε άλλα πράγματα, να κινηθείς λίγο πιο άνετα και συναισθηματικά. Ένα παράδειγμα είναι ο χρόνος, να έχεις αφήσει χρόνο ανάμεσα σε καταστάσεις για να μην βρεθείς προεκπλήξεως. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα χρήματα. Mm-hmm. Δεν είναι και η καλύτερη ιδέα να κάνεις επαγγελματικές κινήσεις με 0 ευρώ στην τράπεζα, που το οτιδήποτε στραβό να συμβεί την επόμενη μέρα μπορεί να μην έχεις να ψωνίσεις στο σούπερ μάρκετ. Θέλουμε πάντα να έχουμε ένα buffer, ένα κομμάτι χρημάτων, στο παράδειγμα, για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε απροσδόκητες καταστάσεις όπως η πανδημία. Mm-hmm. Το μάθαμε αυτό, ελπίζω, όλοι τα 2020 και 2021.
Και στο χρόνο, μια καλή στρατηγική είναι να βάζουμε πάντα 50% επιπλέον του χρόνου που υπολογίζουμε ότι θα μας πάρει κάτι. Αν για παράδειγμα θεωρώ ότι το τάδε ραντεβού θα διαρκέσει μία ώρα, να υπολογίσω άλλη μισή. Αν χρειάζομαι 15 λεπτά για να φτάσω στον προορισμό μου, να υπολογίσω τουλάχιστον άλλα 7, 10 θα πω εγώ, για να έχω το χρονικό περιθώριο να βρω να παρκάρω ή να καταλήξω τελικά να φτάσω εκεί που είναι να πάω. Δεν το κάνουμε αυτό συνήθως. Ξεκινάμε στο παρατσάκ και καταλήγουμε τελικά να καθυστερούμε. Ή αντίστοιχα, δεν έχουμε φροντίσει να διασφαλίσουμε την οικονομική μας ασφάλεια. Οπότε, όταν βρίσκονται ευκαιρίες μπροστά μας ή όταν θέλουμε να κάνουμε αλλαγές επαγγελματικές, χρειάζεται να το σκεφτόμαστε δεύτερη και τρίτη και δέκατη φορά, με πολλή πίεση, με πολύ άγχος, πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει. Οπότε, τα buffers γενικότερα δημιουργούν αποστάσεις ασφαλείας και μας δίνουν το χώρο και το χρόνο να δράσουμε ενημερωμένα και όχι απλά να αντιδράσουμε στα πράγματα όπως έρχονται.
Και πόσο εκπληκτική η παρομοίωση με την οδήγηση, έτσι, η απόσταση από το μπροστινό αυτοκίνητο. Μ' άρεσε πάρα, πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολύ ωραία, πραγματικά. Και εγώ τη βρήκα στο βιβλίο του Greg McKeown. Essentialism, το οποίο αξίζει να διαβάσετε, παιδιά. Νομίζω πως ανήκει στα top των brain hackers. Θα το αγαπήσετε.
Πραγματικά. Και πάμε να δούμε τώρα σιγά σιγά το πώς. Και το πρώτο βήμα για να προετοιμαστούμε σοβαρά για κάθε κατάσταση είναι να κατανοήσουμε βαθιά την κατάσταση. Δεν είναι κάποιο trick, δεν είναι κάποιο λοχάκι. Είναι να κατανοήσουμε βαθιά την κατάσταση, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε όλες τις παραμέτρους. Και αυτό απαιτεί να αφιερώσουμε χρόνο στο πρόβλημα, στο θέμα, στην κατάσταση. Δεν είναι όλες οι καταστάσεις πρόβλημα. Το να πας μια εκδρομή δεν είναι πρόβλημα. Αλλά είναι μια κατάσταση την οποία θες να κατανοήσεις βαθύτερα. Τι θα αντιμετωπίσεις, τι μπορεί να χρειαστείς. Μέχρι ποιο σημείο θέλεις να είσαι προετοιμασμένος. Γιατί θα μπορούσαμε όλοι να προσπαθούμε να έχουμε υπόγεια καταφύγια για να προετοιμαστούμε για αποκάλυψη, ας πούμε. Δεν το κάνουμε. Επιλέγουμε συνειδητά ή όχι συνειδητά να μην είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ένα πιθανό σενάριο. Είναι και αυτό σημείο της διαδικασίας. Αλλά για να μπορέσουμε να το αποφασίσουμε και αυτό πρέπει να κατανοήσουμε την πραγματικότητά μας. Το meeting που έρχεται, τη δύσκολη συζήτηση με τον partner μας που έρχεται, τη συνέντευξη που έρχεται, το ταξίδι που έρχεται. Μόνο αν τα κατανοήσουμε βαθιά μπορούμε να προετοιμαστούμε επαρκώς, ώστε να βεβαιώσουμε την επιτυχία μας είναι έρθιμο όσο πιο κοντά σε αυτή είναι ρεαλιστικό.
Και αυτό γιατί έχουμε πει πολλές φορές πόσο σημαντικό είναι το να γνωρίζουμε τις επιλογές μας. Αν δεν έχουμε κατανοήσει λοιπόν μια κατάσταση βαθιά, δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές επιλογές μας, ούτε τις δημιουργούμε. Γιατί πάντα υπάρχουν επιλογές. Αν όμως δεν γνωρίζεις όλα τα δεδομένα, πώς θα γνωρίζεις και τις ίδιες τις επιλογές ή πώς θα δημιουργήσεις τις επιλογές για τον εαυτό σου και τις εναλλακτικές ενδεχομένως. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να μπούμε σε μια διαδικασία του να κατανοήσουμε, να εξετάσουμε όλα τα σενάρια και να κατανοήσουμε την ίδια την κατάσταση, να βρούμε τι θα χρειαστούμε σε κάθε βήμα. Και σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσουν όλοι οι άνθρωποι που το έχουν κάνει, έτσι. Δεν χρειάζεται να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Η ζωή είναι πολύ μικρή για να τα κάνουμε όλα μόνοι μας και πολύ μεγάλη για να μην μάθουμε από τα λάθη των άλλων. Άρα λοιπόν, χρειάζεται να μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Αν κάποιος, για παράδειγμα, όπως είπε πριν ο Δημήτρης, γνωρίζει έναν προορισμό και εμείς δεν έχουμε ξαναπάει, μπορούμε να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο και να μάθουμε για αυτόν τον προορισμό. Τι να περιμένουμε, αν θα έχουμε θέμα με το πάρκινγκ ή οτιδήποτε τέλος πάντων. μπορούμε να συζητήσουμε με ανθρώπους που έχουν πετύχει επαγγελματικά στο αντικείμενο με το οποίο ασχολούμαστε εμείς και να πάρουμε τα δικά τους insights έτσι ώστε να προετοιμαστούμε, να ξέρουμε καλύτερα τι μας περιμένει. Και ένα σωρό άλλα παραδείγματα που θα μπορούσαμε να σκεφτούμε.
Στα πλαίσια της μετακίνησης, έτσι ακόμα, κάθε ταξίδι είναι διαφορετικό. Το να πας ταξίδι σε μια χώρα στην Ευρώπη είναι διαφορετικό από το να πας ένα ταξίδι κάπου στην Νοτιοανατολική Ασία. Η προετοιμασία που απαιτείται είναι διαφορετική. Αν δεν κατανοήσουμε αυτές τις διαφορές και τις απαιτήσεις, δεν θα έχουμε προετοιμαστεί επαρκώς. Αυτό που είπες μόλις, το να μιλήσουμε με κάποιον που έχει ταξιδέψει σε ένα τέτοιο μέρος, ή το να βρούμε άρθρα στο ίντερνετ, έτσι, δεν είναι ανάγκη να βρούμε κάποιον να μιλήσουμε τετ-α-τετ, να πληροφορηθούμε για αυτές τις απαιτήσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και εκεί μπαίνει όλη η έρευνα. Γιατί άλλα πράγματα χρειάζεται να έχεις μαζί σου για να ταξιδέψεις στη Γαλλία, για παράδειγμα, και άλλα στην Ταϊλάνδη. Είναι διαφορετικά ταξίδια με διαφορετικές απαιτήσεις. Και το ίδιο ισχύει και για καθημερινά πράγματα. Ένα δείπνο με ένα φίλο από τα παλιά είναι διαφορετικό με ένα πρώτο ραντεβού, που είναι διαφορετικό με ένα δείπνο με το τέρι σου που έχεις να κάνεις μια δύσκολη συζήτηση. Διαφορετικές καταστάσεις. Και παρόλο που μοιάζουν το ίδιο, είναι και τα τρία, ένα δείπνο, χρειάζεται να καταλάβεις λεπτομέρειες του καθενός. Και αυτό είναι που μας βοηθάει πάρα πολύ και στην ευελιξία που λέγαμε νωρίτερα. Γιατί όταν έχεις αποκτήσει μια βαθύτερη κατανόηση της κατάστασης, πέρα από την προετοιμασία, πέρα από τα κομμάτια της συζήτησης που θα τα έχεις σκεφτεί στο μυαλό σου και θα ξέρεις τι να πεις, ας πούμε, ή τη συνέντευξη, θα προκύψουν και κομμάτια που δεν τα έχεις προετοιμάσει. Και αν έχεις πραγματικά κατανοήσει την κατάσταση, είναι πιο πιθανό να έχεις σωστή αντίδραση.
Ναι, γιατί στην προκειμένη δεν θα ήταν καν αντίδραση. Θα ήταν κάτι το οποίο proactively, προνοητικά, έχεις ήδη ετοιμάσει τον εαυτό σου για να το κάνει. Είναι η λογική του fear setting exercise που έχουμε πολλές φορές χρησιμοποιήσει, του Tim Ferriss, που έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε τα χειρότερα δυνατά σενάρια και να προβλέψουμε λύσεις. Να βρούμε μάλλον λύσεις, έτσι ώστε προκαταβολικά να έχουμε plan A, plan B, plan C για κάθε περίπτωση. Ώστε να βγούμε από τη δύσκολη κατάσταση όσο πιο γρήγορα γίνεται, στην περίπτωση που πραγματικά εκτελεχθεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό αφαιρεί, μειώνει την ανάγκη της λήψης αποφάσεων στη στιγμή. Διότι έχουμε πάρει τις αποφάσεις μας προκαταβολικά. Και σκεφτείτε πόσο ανακουφιστικό είναι το να συμβεί πραγματικά εκείνο το αρνητικό το οποίο προσδοκούσαμε και εμείς να είμαστε προετοιμασμένοι και να ξέρουμε τι θα κάνουμε στην περίπτωση αυτή. Έναντι του να μην είμαστε προετοιμασμένοι και να βρεθούμε προεκπλήξεων. Σκεφτείτε τη συναισθηματική μας κατάσταση μόνο όταν συμβεί κάτι τέτοιο. Και πόσο πολύ αξίζει να μπει κανείς στη διαδικασία να κάνει αυτό που έλεγε ο Lincoln. Sharpening the axe.
Την Ατάκα που λέει ότι αν είχα 6 ώρες να κόψω ένα δέντρο, θα φέρω τις 4 για να ακονίσω το τσεκούρι μου. Mm-hmm. Και φυσικά το fear setting exercise είναι μόνο μία άσκηση, η οποία βασίζεται κιόλας στα αρνητικά σενάρια, αλλά θα μπορούσαμε να την επεκτείνουμε αυτή και σε όλα τα σενάρια. Μέτρια, θετικά, αρνητικά, πώς θα ήταν τα πράγματα αν πάνε καλά, αν δεν πάνε, τι πρέπει να έχω προετοιμάσει. Και θέλω να προσθέσω και άλλη μια πολύ σημαντική παράμετρο, που είναι ο χρόνος πάρα πολύ συχνά στην προετοιμασία μας. Έχουμε μπροστά μας κάποια βήματα που θέλουμε να κάνουμε, είτε για τη δουλειά, είτε για ταξίδια, είτε οτιδήποτε. Και αυτά έχουν κάποιες χρονικές απαιτήσεις, κάποιο χρονικό προσδιορισμό στο πότε πρέπει να γίνουν. Παραδείγματος χάρη, όταν έφτιαχνα το course μου, ένα κομμάτι της διαδικασίας ήταν να το βιντεοσκοπήσω. Δεν ασχολήθηκα με το πώς θα γίνει η βιντεοσκόπηση όταν έφτασα στο στάδιο της βιντεοσκόπησης. Τα συνεννοήθηκα αυτά στα προηγούμενα στάδια. Όταν ήρθε η ώρα, ήμουν έτοιμος. Αυτό ήταν ένα κομμάτι προετοιμασίας. Χρονικό, καθαρά. Δηλαδή, φρόντισα να γίνει δουλειά νωρίτερα, για να μην χρειάζεται να υπάρχει αυτό το μποτιλιάρισμα πρακτικά αργότερα. Αυτό στη ζωή μας το παθαίνουμε συνέχεια. Όταν αποφασίζουμε πόση ώρα νωρίτερα θα φύγουμε από το σπίτι, όταν αποφασίζουμε τι ώρα θα κανονίσουμε τα ραντεβού μας και τις δουλειές μας για να βγουν οι δουλειές που έχουμε να κάνουμε, το κάνουμε συνέχεια. Όσο πιο συνειδητά όμως το ψάχνουμε και όσο πιο μακριά στο μέλλον το κοιτάμε για πράγματα που δεν είναι αύριο, αλλά και πάλι μπορούμε να προετοιμαστούμε για κάτι που είναι σε ένα μήνα, τόσο πιο πιθανό είναι να μην βρισκόμαστε προεκπλήξεως και όταν βρισκόμαστε προεκπλήξεως, να είναι πολύ πιο εύκολο να διαχειριστούμε.
Ακριβώς. Και αυτό διότι όλη αυτή η προετοιμασία, και στο παράδειγμα που αναφέρεις τώρα για το course, στην ουσία οδηγεί στο να γίνει η εκτέλεση, το performance, πολύ λιγότερο αγχωτικό και φυσικά όχι με βίαιο τρόπο. Όπως θα γινόταν στην περίπτωση που κάποιος δεν θα ήταν προετοιμασμένος κατάλληλα και θα ένιωθε πάρα πολύ μεγάλη πίεση και άγχος απόδοσης. Αυτό θέλουμε να αποφύγουμε μέσα από την καλή προετοιμασία.
Μία ακόμα τεχνική για να προετοιμαστούμε είναι το να προσομοιάσουμε τη διαδικασία, να προσομοιάσουμε αυτό που έχει να συμβεί. Παράδειγμα, αν έχω μια συνέντευξη, να κάνουμε ένα mock interview, ένα ψεύτικο interview με ένα φίλο, με κάποιον που θα μας ρωτήσει τις ερωτήσεις και εμείς θα τις απαντήσουμε έτσι ώστε να έχουμε προετοιμαστεί για όταν θα ρωτηθούμε στην ίδια τη συνέντευξη. Το ίδιο για μια ομιλία. Ο καλύτερος τρόπος να προετοιμαστείς για μια ομιλία είναι να την έχεις κάνει πρόβα τόσες πολλές φορές που σου βγαίνει αυτόματα, ώστε να μπορείς εκείνη τη στιγμή να ασχοληθείς με θέματα όπως το κοινό, τη γλώσσα του σώματος και άλλα πράγματα που δεν προετοιμάζονται εύκολα. Το ίδιο και για ένα ταξίδι. Ξέρω ότι όταν πάω στον προορισμό μου την πρώτη μέρα και τη δεύτερη μέρα, έχω να κάνω αυτό. Θα πάω και στην παραλία, να πάρω μαγιό μαζί. Τι θα χρειαστώ να έχω όταν ανοίξω τη βαλίτσα μου. Στο μυαλό μας, έτσι, μια άσκηση είναι. Δεν χρειάζεται να πάμε σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου και να πάρουμε βαλίτσα μαζί. Mm-hmm. Όπως στο mock interview που το κάνουμε όντως. Στο μυαλό μας, μια άσκηση. Πώς θα ήταν η διαδικασία, ένα simulation, μια προσομοίωση. Και αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να δούμε και πράγματα που δεν θα τα βλέπαμε αν λέγαμε τι δεν πρέπει να ξεχάσω. Mm-hmm. Στο παράδειγμα του ταξιδιού.
Ακριβώς. Μοιάζει λίγο όλο αυτό με εκείνη την ωραία ερώτηση που δίνουμε, το τι χρειάζεται να κάνω για να αποτύχω. Μπορεί κανείς να πάρει αυτή την ερώτηση και να την προσαρμόσει στα όποια δεδομένα μπορεί να έχει μπροστά του, στο οτιδήποτε έχει να αντιμετωπίσει. Και υπάρχουν και μερικές ακόμα πολύ ωραίες ερωτήσεις για την περίπτωση που κάποιος βρίσκεται μπροστά σε μια απόφαση, έχει ένα project να διαχειριστεί στη δουλειά, στην προσωπική ζωή, οπουδήποτε, και θέλει να προετοιμαστεί όσο καλύτερα γίνεται. Και αυτές οι ερωτήσεις είναι οι εξής. Τι ρίσκα αντιμετωπίζω σε αυτό το project? Ποιο θα ήταν το χειρότερο σενάριο ή ποια θα ήταν τα χειρότερα σενάρια? Ποιες είναι οι κοινωνικές επιπτώσεις αυτών των σενάριων? Ποιες είναι οι οικονομικές τους επιπτώσεις? Και τέλος, πώς και πού μπορώ να επενδύσω ώστε να μειώσω αυτά τα ρίσκα και να ενισχύσω τόσο την οικονομική, την κοινωνική και οποιαδήποτε προσαρμοστικότητα άλλη χρειαστεί? Και αυτά είναι πολύ σημαντικές ερωτήσεις, τις οποίες μπορούμε να τις απαντήσουμε είτε μόνοι μας για τον εαυτό μας, είτε με την ομάδα μας. Και να βρούμε λύσεις από κοινού, έτσι ώστε όταν και αν βρεθούμε μπροστά στη χειρότερη κατάσταση, να είμαστε προετοιμασμένοι. Και συνήθως δεν έρχονται τα χειρότερα σενάρια που φανταζόμαστε. Δεν το κάνουμε όλο αυτό επειδή πραγματικά θα γίνει το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί. Παρ' όλα αυτά, ο πνευματικός και ψυχολογικός χώρος που απελευθερώνεται όταν είμαστε προετοιμασμένοι για κάτι, πραγματικά είναι αξία ανεκτίμητη.
Και εννοείται ότι πολλές φορές μπορεί να προετοιμαστείς με διαφορετικό τρόπο για το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Ας πούμε, μπορείς να πας ταξίδι και να πάρεις δεύτερο μαγιό μαζί, ή μπορείς να φροντίσεις να έχεις αρκετά χρήματα για να αγοράσεις μαγιό εκεί αν χρειαστεί. Mm-hmm. Έχουν διαφορετικές προσεγγίσεις για να προετοιμαστείς για το ίδιο πράγμα πολλές φορές. Τις περισσότερες φορές. Και ένα ακόμα νοητικό μοντέλο που θέλω να μιλήσουμε εδώ σχετικά με την προετοιμασία είναι το τι αποτέλεσμα θέλουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλουμε να έχουμε ορίσει πάρα πολύ καλά πόσο σημαντική είναι για μας η επιτυχία. Τι θέλω να πω? Αν κάνουμε συνέντευξη στη δουλειά των ονείρων μας, στην εταιρεία που πάντα θέλαμε να δουλέψουμε, που γι' αυτό προσπαθούμε τόσα χρόνια, στο μυαλό μας το success rate, το ποσοστό επιτυχίας που θέλουμε, είναι 100%. Δεν θέλουμε να αποτύχουμε με κανέναν τρόπο. Δεν είναι ότι πάντα γίνεται αυτό, αλλά δεν θέλουμε να αποτύχουμε με κανέναν τρόπο. Το οποίο σημαίνει ότι η προετοιμασία μας θα είναι στο 100%. Θα φροντίσουμε να έχουμε κάνει πάρα πολύ καλά προετοιμασία, πάρα πολύ καλά μελέτη, πάρα πολλά πειράματα, mock interviews που έλεγα νωρίτερα, για να πάμε εκεί και να δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Θα σκεφτόμαστε τα ρούχα μέρες, οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να νιώθουμε ότι έχει σημασία για να πετύχουμε σε αυτή τη συνέντευξη. Αν όμως απλά είμαστε σε μια φάση που ψάχνουμε μια δουλειά, μια οποιαδήποτε δουλειά, και έχουμε στείλει 150 αιτήσεις και μας έχουν φωνάξει για 5 συνεντεύξεις, και καμία από αυτές τις 5 εταιρείες δεν είναι η εταιρεία των ονείρων μας, μια χαρά έτσι, αλλά δεν είναι η εταιρεία των ονείρων μας, και δεν έχουμε ανάγκη δουλειά αύριο, και πάμε για συνέντευξη, στην πραγματικότητα στο μυαλό μας το ποσοστό επιτυχίας που θέλουμε είναι 98%, δεν είναι 100. Δεν θα γίνει και κάτι στο μυαλό μας αν δεν μας πάρουν σε αυτή τη συγκεκριμένη δουλειά, ακόμα και αν θέλουμε να μας πάρουν. Άρα εκεί η προετοιμασία μας δεν είναι ανάγκη να είναι τόσο απαιτητική, τόσο έντονη. Αν θέλουμε, μπορεί να είναι, εννοείται. Αλλά δεν είναι ανάγκη. Και αυτό θέλουμε να το έχουμε λάβει υπόψη μας, γιατί δεν γίνεται πάντα στη ζωή μας να δίνουμε το 100% με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει αρκετός χρόνος, δεν υπάρχει αρκετός χώρος για τα πάντα. Όπως είπα νωρίτερα, δεν έχουμε όλοι υπόγεια καταφύγια. Mm-hmm. Δεν ξέρω κάποιον που να έχει, για την ακρίβεια. Να το πω πιο σωστά.
Εγώ δεν ξέρω. Εδώ που τα λέμε. Σίγουρα όμως είναι μια στρατηγική την οποία καλό είναι να την βάλουμε στη ζωή μας. Και βοηθούν όλα αυτά στο
τα
να
υπόγεια καταφύγια.
Όχι, δεν εννοούσα αυτό. Εννοούσα όλα τα προηγούμενα. Αλλά ναι, αν θέλετε και υπόγεια καταφύγια, be my guest. Ποια είμαι εγώ που θα κρίνω? Λοιπόν, το θέμα είναι το να μπαίνουμε συνειδητά σε πολλούς και διαφορετικούς ρόλους και να εξετάζουμε τα πράγματα από πολλές διαφορετικές οπτικές γωνίες. Και να κάνουμε και δύσκολες ερωτήσεις. Διότι οι δύσκολες ερωτήσεις είναι εκείνες που μας βοηθούν να εντοπίσουμε τυφλά σημεία. Και αυτά τα τυφλά σημεία είναι εκείνα τα οποία θα μπορούσαν να μας είχαν σαμποτάρει σε οποιαδήποτε κατάσταση. Άρα, όσο πιο πολλά τυφλά σημεία καταφέρουμε να εντοπίσουμε, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορούμε να περιμένουμε. Και όλα αυτά που συζητάμε εδώ, στην ουσία μας βοηθούν να μένουμε στη ζώνη ελέγχου μας, έτσι. Παρατηρούμε όλες τις ζώνες, ζώνη ελέγχου, επιρροής και παρατήρησης. Ξέρουμε ότι υπάρχει και το χάος απ' έξω, αλλά φροντίζουμε να κάνουμε εκείνα τα οποία είναι στη ζώνη ελέγχου μας για να επηρεάσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Και είναι τόσο σημαντικό αυτό, διότι μπορεί να λειτουργήσει απελευθερωτικά σε ψυχολογικό επίπεδο. Και φυσικά, είπαμε και στην αρχή, Οι εταιρείες που αποδέχονται και οι άνθρωποι που αποδέχονται ότι δεν μπορούν να προβλέψουν το απρόβλεπτο και προετοιμάζονται όσο καλύτερα μπορούν, είναι τελικά και εκείνοι ή εκείνες που έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα. Και θέλουμε κάθε brain hacker να μπορεί να το κάνει αυτό στη ζωή του.
Και θα κλείσουμε σιγά σιγά αυτό το επεισόδιο και πριν το κλείσουμε θα πω μια ατάκα του Βενιαμίν Φραγκλίνου, η οποία λέει το να αποτύχεις να προετοιμαστείς είναι σαν να προετοιμάζεσαι για να αποτύχεις.
Mm-hmm.
Το οποίο ταιριάζει κάτι φυσικά με το θέμα μας σήμερα. Και κλείνοντας λοιπόν, θα βρείτε όπως πάντα τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr, όπου μπορείτε να βρείτε και το journal μας στο brainhackingacademy.gr/journal, journal.
Και θα σας ζητήσουμε να κάνετε subscribe στην εφαρμογή που μας έχετε βρει και μας ακούτε. Προτιμάμε και αγαπάμε το Spotify. Να μας αφήσετε ένα φανταστικό πεντάστερο review, γιατί φέρνετε το χαμόγελο στα χείλη μας και βοηθάτε το community των Brain Hackers να μεγαλώσει κι άλλο. Και κάντε και μια πράξη αγάπης για να το βοηθήσετε και με τον δικό σας μοναδικό τρόπο. Αρπάξτε τα κινητά των φίλων σας και δείξτε τους πώς να γίνουν και εκείνοι οι Brain Hackers.
Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας και σήμερα και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.